San Juan capítulo 16. Baunia le di ki kwenche bi yidin gile da jon li laj le nad. La bi ji ule vga kele ga naj dop jag jo jo lwi jo jo za. Na ujin ja, ash tuit ben le da ga kile kan jaz laj jo za. Gonga ke ka da bi nom biaga ke shana. Ni bi nom biaga ke nad. Na niya le di ki kwenche kat bab jin ja ile ile yel zak zi ka. Shgadini le kak san baunia ga kchele. Bi unia le ka din este. Tani zwanin le. Nanna yi ashgazwalin shana men apsel nad. Nan istole bij nabile nad. Gan yi ya. Nada bauni ale ka le jaki esile. Perdilini ale. Wak chwenche le shi ya. La shi bi yi ya. Ben agak lenele bi yit swalenele. San shi bazi ya. Na uselane. Nakat yi de. Gone kwenche kakbe yi ben yezlio ki nakake ben sarya. Da bibi yon biaga ke ben anak do walag ben li ben show. Nagak bega kile jidol ga ke uchoglo jioza che ga ke ni chestol leka. Iyak bega kile nap ga ke dol. Da bi jon li laj ga ke nad. Na iyak bega kile nak ben li ben show. Da iyaga na zwa shana. Na gaule jile nad. Na lekska iyak bega kile jioza uye yel zakzi che ben kabiz zenak cha. La bab choglo e sakzi di shiwa. Da jnabia yez leoni. Dizan jide di iniale di bishagni ilena. Perkat yila espiritu santo na ben ajli danak dili. Len uzakni ilele kwasrol danak dili. La gadi chilgala ajza inne. Sa inne da jeshanane na chishke ilele di kazi zagak. Nagone kashwa balan. La uzakni ilele di kabaunia. La yoglol te dana shana lenna njwa dij. Dania espiritu na uzakni ilele di kabaunia. Agat jaj bi jire ilenad. Na lekska agauja izre ilenad. Na balbin ka nak ka kenet ring na bilgweje. Bera zegin dane agat jaj bi jire ijone. Na lekska agauja izre ijone. Na da na tilze yi yakhe kwitrena. Bi zegin dana ze agat jaj. Bi jakhni ijo biche na ze ka. Na Jesus agokwe ile jenga kile inna vga kile ne bi zegin daune. Na jiji elega ke. Aj nabil goez le bi zegin dauni ale agadze aj bi jire ilenad. Nan lekska agauja izre ilenad. Dilini ale goez le naga kie sile shlak ben kabinon bia jioza ibaga kile. Nan laksiga kie sile yelja kie si cherena iakan yel raba. Kat zantonol jayjile da bab jingor sane. Naka jiyoj zane nibij chtini le yel jayjlana. Dalle jibaile bazwat tobido che yez leoni. Kak san jak chile? Na jak ye sile? Na ka yi jak jo di yoble? Ka na yi ba yi za kile? Na ni tokono u segu jon yi ba yile? Na ka na jam bij bi nabile nad? Di lini ale, bit tez di nabile shana, gon ksen, danon li laj le nad. Asht na ni tobi bi ni nabile shana, danon li laj le nad. Li nabi tez di jen ile nabile ne, na gon ksen kwenche yi yoji do swalim balas. Bab se sa khempl kab zakhni idle di ki. Na ujin ja kat bij u zakhni idle kon khempl. San welen le di ischa shana kat tu shakhni ilen. Na kat bab jin jana. Kana in nabile shana bit tez di in nabile ne. Da non li laj denad. Na bi jonan bien kuin in nabide ga klene le. La kuin ks shana jakile le. Da jakile nad. Na da jakle le pse le nad. Uza agan azwa shana kwenche bid yez leoni. Na na yiza yez leoni kwenche yi agan azwe. Naj jeben kana kakene treng. Naj bajo dij di nakhni yi. Nabij bi khempl chino. Naj akbe in to nezin leilo yoglolte. Naga jonan bien no bi in nabzili. Laban nezrilo bi in nabileli. Dan jakhlen to di li zo gana zwa jioza. Naj e Jesus alega ke. An naj jakhlele. Bazwa i jinja. Wabab jinks jana. Ije shlesle naga laika tuek tuekle. Na yi kwan le toze. Peraga tozan yi ganna. La zwaling shana nad. Bauni ale yog di ki kwenche swalim balas. Danak le nad treng. Yez leoni bi ya di yen jire ile. Perligon di plaj. La babengan da jnabia yez leoni.